มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่16บทนี้ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัวของอับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาติอิสราเอลนะครับหรือคนฮิบรูหรือว่าคนยิวก็เหมือนกันนะครับเรามาถึงข้อ5จบไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของพระเจ้าสัญญาจะให้อับรามเนี่ยมีลูกมากมายครับและตอนนั้นอับรามก็ชรามากภรรยาคือซารายก็ชราครับฝ่ายชายอายุเกือบ90ปีภรรยาก็80ปีและสรุปว่าไม่สามารถมีลูกได้ครับและซารายก็คงให้เหตุผลและพูดว่าพระเจ้าคงต้องการให้เป็นอย่างนี้คือตามประเพณีธรรมเนียมในสมัยนั้นก็ให้ผู้ชายมีภรรยาอีกคนหนึ่งหรือภรรยาน้อยได้เธอก็เนี่ยคิดว่าพระเจ้าก็เห็นด้วยนะครับก็ยกนางฮากาหญิงคนใช้ชาวอียิปต์นะให้เป็นภรรยาอีกคนของอับรามและก็ตั้งครรภ์นะครับฮากาก็พูดยอดเย้ยภรรยาหลวงว่าฉันมีลูกนะเธอไม่มีลูกภรรยาหลวงคือซารายแม่ก็เจ็บใจครับเข้าไปคุยกับสามีคืออับรามอับรามก็มาบอกว่าไปให้ไปอยู่ที่อื่นตอนที่แล้วนี้ผมสรุปว่าอับรามและซารายเนี่ยครับเติบโตขึ้นมาในเมืองเออแคว้นคาลเดียหรือเคเดียและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันทั่วไปนะครับในด้านมุมมองศีลธรรมในกรณีที่เขามีเมียอีกคนหนึ่งหรือภรรยาน้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดมากนะครับแต่สิ่งที่เลวร้ายคือว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าความผิดที่ทำโดยไม่เชื่อเนี่ยคือรับนางฮากาเป็นภรรยาเนี่ยเป็นความผิดบาปนะครับและพระเจ้าก็ถืออย่างนั้นแต่สำหรับสมัยนี้ก็สลับกันสมัยนี้บอกว่าการมีภรรยาน้อยเป็นบาปแต่ไม่สนใจเรื่องการไม่เชื่อมองเรื่องการไม่เชื่อไม่ค่อยบาปเท่าไหร่ครับแต่สมัยนั้นการไม่เชื่อนั้นเป็นบาปสำคัญและในกรณีของอับรามการไม่เชื่อร้ายแรงกว่าการรับนางฮากาเป็นภรรยามากครับเอาเรามาศึกษากันต่อครับเรื่องภายในครอบครัวปฐมกาลบทที่16ฮากาหนีแต่ว่าได้พบกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าข้อ6ครับอับรามพูดกับนางซารายว่าดูเถิดหญิงคนใช้ของเจ้าอยู่ในอำนาจของเจ้าจงกระทำแก่เขาตามที่เจ้าเห็นควรเถิดนางซารายเคี้ยวเข็นหญิงนั้นจนนางหนีไปให้พ้นหน้าฮากาก็หนีนะครับและนี่คงทำให้เธอและลูกชายเรียกว่ากำลังตอนนั้นท้องอ่อนๆนะถ้าหนีไปเรียกว่าต้องตายแน่ครับข้อ7พูดพระเจ้าพบหญิงนั้นที่น้ำพุในถิ่นทุรกันดารข้างทางที่จะไปเมืองชูคิดว่าผู้สวรรค์ก็คือพระคริสต์นะก่อนที่จะมาเสด็จเป็นมนุษย์นะครับคือที่คิดอย่างนี้เพราะว่าลักษณะเด่นของพระองค์เป็นอย่างนี้คือพระองค์มองหาคนที่ลงทางเสมอครับนางฮากาไปลำบากลำบนอยู่จากบ้านห่างบ้านมากนะครับและท้องอ่อนๆด้วยผมว่าโอ้โหความร้ายของผู้หญิงคือซารานี่น่าดูนะครับข้อ8ถึง10ครับเมื่อทูตพระเจ้าพบหญิงนั้นก็ข้อ8ถึงข้อ10จึงถามว่าฮากาหญิงคนใช้ของนางซารายเจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหนนางทูลตอบว่าข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้านางซารายนายของข้าพระองค์ทูตของพระเจ้าจึงสั่งว่ากลับไปหานายผู้หญิงของเจ้าและยอมอยู่ใต้บังคับเขาเถิดทูตพระเจ้ากล่าวแก่หญิงนั้นว่าเราจะให้พงพันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถ้วนคุณผู้ฟังครับพระธรรมคาลาเตียบทที่4ใช้เรื่องนี้เป็นอุปมาครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้บอกถึงฮากาและลูกของนางว่าหมายถึงพวกเขาซีนายซึ่งโมเสสได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าและก็บอกถึงกฎหมายและการผูกมัดของธรรมบัญญัติแล้วผู้เขียนก็บันทึกถึงซารายว่าเป็นผู้ที่เป็นไทยประเด็นคือว่าผู้ที่ เป็นของอับราฮัมคือซารายเพราะว่าซารายนี่เป็นภรรยาของอับราฮัมทุกวันนี้หลายคนต้องการทำในสิ่งที่ต่างออกไปพวกเขาต้องการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ในฐานะผู้เชื่อเราได้อยู่ร่วมกับพระคริสต์นะอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสตจักรนะเปรียบนะให้เห็นนะได้มั่นกับพระคริสต์แล้วก็เป็นหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์และจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าดังนั้นกับอย่ากลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของคนยิวธรรมบัญญัติคือสิ่งที่เราไม่ต้องการก็เป็นเหมือนนางฮากาและนั่นคือประเด็นที่อาจารย์เปาโลอธิบายไว้ในพระธรรมคาลาเทียครับอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นความโศกเศร้าที่รุนแรงนะครับไม่ใช่สำหรับนางซาราภรรยาอับราฮัมเท่านั้นนะครับซึ่งเธอก็ทุกข์แล้วแต่มากกว่านั้นอีกสำหรับอับราฮัมในภายหลังด้วยครับฮากากลับไปหาแล้วก็คลอดลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนนั้นก็เป็นลูกของอับราฮัมข้อ11 12ทูตพระเจ้ากล่าวแก่นางอีกว่านี่เนี่ยเจ้ามีครรภ์แล้วจะคลอดบุตรชายและจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิชมาเอลเพราะพระเจ้าทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของเจ้าบุตรนั้นจะเป็นดังลาปามือของมือเขาจะต่อสู้คนทั้งปวงและมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขาเขาจะอาศัยตรงหน้าพี่น้องของเขาเมื่ออ่านข้อนี้ครับก็คิดถึงประวัติศาสตร์ในตะวันออกกลางเมื่อ 4,000 ปีครับเกิดอะไรที่นั่นเชื้อสายของอิสมาเอลเป็นคนป่าและต่อมาครับประวัติศาสตร์ก็รู้ว่าคือเรื่องราวของชาวเผ่าเบดูอินในทะเลทรายก็อยู่มาหลายศตวรรษแล้วก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นครับชาวเผ่าเบดูอินนี้ก็บอกให้รู้ว่าพวกเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมด้วยแล้วก็มาจากอิสมาเอลต้นตระกูลนะครับแล้วเกี่ยวดองกับอับราฮัมทางอิสมาเอลคือพวกเบดูอินข้อ13 14นางฮากาจึงเรียกพระนามพระเจ้าผู้ตรัสแก่ตนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ให้เห็นและพูดว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ที่นี่แล้วยังมีชีวิตอยู่ได้อีกจริงหรือเหตุฉะนี้จึงเรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเบเออลาไอรอยอยู่ระหว่างเมืองคาเดชกับเมืองเบเรตคุณผู้ฟังครับพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือนางฮากามากครับมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรือความบาปของเธอดังนั้นพระองค์คือพระเจ้ากับปฏิบัติต่อฮากาด้วยพระเมตตากับผมจึงคิดว่าทูตสวรรค์ในที่นี้คือพระคริสต์พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและพระองค์ก็นำคำพูดที่ดีมาให้แก่นางฮากานะครับนางฮากาจึงเรียกพระนามพระเจ้าผู้ตรัสแก่ตนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ให้เห็นคือนี่เป็นเรื่องใหม่ที่นางไม่เคยรู้มาก่อนนางฮากาก็เป็นคนอียิปต์นะครับชาวอียิปต์มีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าในระดับเบื้องต้นมากและนางบอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ที่นี่แล้วและยังมีชีวิตได้อีกหรือคือนางรู้สึกตื้นตันใจที่เห็นพระเจ้าเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าครับนี่ไม่ได้ทำให้เราประทับใจนักเพราะเราเข้าใจพระเจ้ามากกว่านั้นแต่ตอนนี้ครับเราคงจะรู้จักพระเจ้าน้อยมากเหมือนกับนางฮากายากที่คนเราที่มีความจำกัดจะเข้าใจพระเจ้าผู้ไม่จำกัดเราทุกคนก็ขาดความเข้าใจและความรู้เรื่องของพระองค์ที่รู้ก็รู้ส่วนหนึ่งยังมีอีกมากที่เราไม่รู้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำตลอดเป็นนิรันดรคือการรู้จักพระเจ้าการรู้จักพระองค์จะยกฐานะของมนุษย์ขึ้นมาครับต่อไปก็เป็นการกำเนิดของอิชมาเอลข้อ15 16นางฮากามีบุตรชายกับอับรามอับรามตั้งชื่อบุตรที่นางฮากาคลอดนั้นว่าอิชมาเอลเมื่อนางฮากาคลอดอิสมาเอลให้แก่อับรามนั้นอายุอับรามได้86ปีอิสมาเอลเป็นลูกชายของอับรามตอนนี้อับรามก็อายุได้86ปีต่อไปเป็นการทดสอบอับราก่อนที่จะศึกษาต่อไปก็อยากจะสรุปการปรากฏ7ครั้งของพระเจ้าแก่อับราฮัมเราเห็นแล้ว5ครั้งเนี่ยมีความล้มเหลวในชีวิตของอับรามและก็มีความสำเร็จด้วยครับที่จริงมีการทดสอบ7ครั้งเกี่ยวกับอับรามนะครับคือ1พระเจ้าเรียกอับรามให้ออกจากเมืองในแคว้นเคเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะและอับรามก็ตอบสนองบางส่วนความเชื่อของท่านอ่อนแอไม่สมบูรณ์แต่อย่างน้อยท่านก็ออกเดินทางที่สุดอับรามก็มาถึงแผ่นดินคานาอันอย่างปลอดภัยและพระเจ้าก็อวยพรข้อ2มีการกันดานอาหารในแผ่นดินคานาอันอับรามก็อพยพไปที่อียิปต์ที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่อียิปต์นี่ก็มั่งคั่ง และก็ได้นาคากามาเป็นคนใช้นะครับสองอย่างนี้เป็นหินสะดุดในชีวิตข้อ3อับรามมั่งมีไอ้ความมั่งมีครับเป็นการทดสอบที่รุนแรงเป็นหินสะดุดสำหรับคนมากมายอับรามไม่ได้ลืมพระเจ้านะครับแต่ท่านใจกว้างเหลือเฟือต่อโลดซึ่งเป็นหลานความมั่งมีทำให้ท่านต้องแยกจากโลดคือทะเลาะกันด้วยผลประโยชน์นะครับและพระเจ้าก็ปรากฏแก่ท่านอีกข้อ4อับรามได้รับอำนาจผ่านการปราบกษัตริย์ทางตะวันออกนี่ก็เป็นการทดสอบที่รุนแรงเพราะว่าท่านถือว่าเป็นผู้พิชิตและก็มาคิสเซกได้มาพบเพื่อให้กำลังแก่อับรามเพื่อทดสอบนั้นและเพื่อให้ท่านปฏิเสธสิ่งที่ปล้นมาได้จากสงครามซึ่งก็เป็นสมัยนั้นเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นนะครับแต่ท่านก็ไม่เอาทรัพย์สินของมาหลังจากนั้นพระเจ้าปรากฏแก่อับรามและก็หนุนใจข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับพระเจ้าชะลอเวลาในการให้ลูกแก่อับรามโดยจะให้ลูกผ่านทางสารายภรรยาหลวงหรือภรรยาคนแรกนะครับยังไม่ถึงเวลาตอนนี้อับราฮัมนี่อดทนไม่ได้อายุก็มากแล้วครับและโดยการเสนอของสารายภรรยาท่านก็รับนะครับตรงนี้เป็นการออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าผลที่เกิดก็คือว่าได้ลูกชายอิสมาเอลซึ่งเกิดจากภรรยาชาวอียิปต์ซึ่งแต่ก่อนเป็นคนชายของนาซารานะครับมีอิสมาเอลชาวอาหรับในทะเลทรายทุกวันนี้ก็คงสร้างปัญหาความทุกข์ใจให้แก่อิสราเอลอิสราเอลนี่เป็นลูกของภรรยาหลวงคือซารายนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปถึงยุคพันปีในอนาคตการทดสอบ2ครั้งสุดท้ายของอับรามอาจเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นคือการทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกมาราในบทที่18และอีกครั้งนะครับการถวายอิสหักลูกชายที่เกิดกับซารายให้เป็นเครื่องบูชาในบทที่22เรียกว่ามีการทดสอบ7ครั้ง5ครั้งก็ได้บอกไปอีก2ครั้งยังไม่ถึงนะครับทีนี้บทที่17คนมากมายรู้สึกคิดว่าบทนี้เป็นบทที่เด่นในปฐมกาลหรือพระธรรมปฐมกาลบทนี้พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับรามและยืนยันพันธสัญญาต่ออับรามเกี่ยวกับลูกชายคนหนึ่งพระองค์ให้อับรามรู้ว่าอิสมาเอลไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้แต่ว่าในด้านหนึ่งครับบทนี้ก็เป็นกุญแจสำหรับหนังสือปฐมกาลและก็เป็นกุญแจสำคัญสำหรับพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยพันธสัญญาของพระเจ้าต่ออับรามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ2เรื่องนะครับลูกและแผ่นดินลูกหรือว่าบุตรและแผ่นดินนี่คือสัญญาที่สำคัญเกี่ยวกับอับรามสองเรื่องพระเจ้าสำแดงพระองค์แก่อับรามด้วยพระนามใหม่ครับเอลเชดไดแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระองค์ยังประทานนามใหม่แก่อับรามด้วยเรียกว่าให้ชื่อใหม่ตอนนี้ชื่ออับรามต่อไปจะเป็นนามใหม่ครับเป็นอับราฮัมอับรามแปลว่าบิดาผู้เป็นที่ยกย่องชื่อใหม่คืออับราฮัมแปลว่าบิดาของมวลชนบทนี้บอกชัดเจนมากว่าอิสมาเอลไม่ใช่ลูกที่พระเจ้าได้สัญญาแก่อับราฮัมเป็นลูกที่เกิดมาจากภรรยาซารายนี่ทำตามธรรมเนียมนะครับในสมัยนั้นพระเจ้าปรากฏโดยพระนามใหม่และให้ชื่อใหม่แก่อับราฮัมข้อ1เมื่ออายุอับราฮัมได้99ปีพระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัมและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเมื่ออิสมาเอลเกิดอับราฮัมอายุ86ปีข้อ1นี้อายุได้99ปีกับและลูกชายอีกคนหนึ่งซึ่งจะเกิดมาภายหลังนะครับชื่ออิสหักเนี่ยก็ยังไม่เกิดอีก14ปีถึงจะเกิดพระเจ้าปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมคำว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะครับในภาษาที่ใช้เขียนพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นเอลชัดใดต่อมาถึงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นี่เป็นพระนามใหม่ครับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้อ2 เราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีพงศ์พันธุ์ของเจ้าให้มากขึ้นอย่างยิ่งบทนี้มีคำว่าพันธสัญญา13ครั้งการที่ปรากฏ13ครั้งในบทนี้นะครับซึ่งมี27ข้อเนี่ยแสดงว่าสำคัญนะครับพระเจ้าตรัสถึงพันธสัญญาและนี่เป็นการปรากฏครั้งที่5ของพระเจ้าต่ออับรามพระองค์มาไม่เพียงแต่เพื่อทำพันธสัญญาแต่เพื่อยืนยันพระสัญญาเรื่องลูกชายครับตรงนี้ก็ตัดอิชมาเอลออกไปอย่างเด็ดขาดอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่4ว่าความเชื่อของท่านมิได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณ100ปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นมันก็บอกถึงอับราฮัมนะครับคันของซารานั้นเป็นหมันพูดอีกอย่างก็คือซาราเป็นหมันไม่มีลูกหรือให้ลูกไม่ได้แต่ก็กำเนิดลูกชายชื่ออิสฮักในเวลาต่อมาอาจารย์เปาโลได้สรุปบทที่4ในพระธรรมโรมนะบอกว่าเกี่ยวกับพระคริสต์คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมบทที่4ข้อ25ชีวิตได้ออกจากความตายนั่นคือพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับชายคนนี้อับรามอายุ99ปีครับหมายความว่าซารายก็อายุ89ปีและยังเป็นหมันอีกด้วยต้องมีความเชื่อมากเมื่ออิสฮักเกิดครับตอนนั้นอับรามก็อายุ100ปีและซารายอายุ90ปีคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมปฐมกาลเป็นเรื่องอับราฮัมต้นตระกูลของอิสราเอลหรือคนยิวครับและก็หลายเรื่องก็สะท้อนถึงปัญหาครอบครัวได้ง่ายคิดหลายอย่างนะครับ
จนตัวหรือดีอยากแค้นเพิ่นสิเป็นสายแน่เหนียวได้จับจองไปสวรรค์